Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Continuăm programul nostru biblic în seara aceasta, tot cu o temă din cadrul introducerii generale în cele ce urmează să învățăm împreună. Și tema din seara aceasta am intitulat-o Biblia în limba română, un scurt istoric. Biblia de la Blaș, aici v-aș ruga să fiți puțin atenți, din 1795, după un veac de la apariție, Biblia de la București a devenit, sau Biblia lui Șerban Cantacuzino, atât de rară, cum specialiștii, încât aproape nimeni nu mai putea intra în posesia ei. Simțea nevoie, nefiind atunci mijloacele de astăzi, nu? Tehnice de tipărire și de redactare a unui text sau de fotocopiere a unui text, sigur, încet, încet, cu timpul dispăreau exemplarele, neexistând atunci instrumentele moderne de astăzi, prin care un text poate fi multiplicat. Samuel Micu Klein, de care toți ați auzit, un reprezentant ilustru al școlii ardelene, el este primul care începe traducerea în românește a textului Sfintei Scripturi, în acest sens, la Blaș. Pregătirile însă au fost începute de Petru Pavel Aron, care era episcopul românilor greco-catolici, care nu a reușit să traducă decât o parte din cărțile Vechiului Testament. Deci episcopul unit, Petru Pavel Aron, începe de fapt această muncă. Samuel Micu era un apropiat al lui și după moartea lui Petru Pavel Aron, munca de traducere a rămas în seama lui Samuel Micu Klein. O să vedeți cât de bine intenționat a fost Samuel Micu Klein față de ortodoxi și până urmă ce s-a întâmplat cu această Biblie și unde apare ea. Samuel Micu Klein era un călugăr la Blaj, un om învățat. De fapt, el n-a realizat o traducere nouă, ci, spun aici, a îndreptat mai mult textul Bibliei de la 1688, corectând după textul grecesc, Septuagintă, și după Vulgate și alte versiuni, doar ceea ce el a socotit că nu este destul de bine redat în ideile textului original. Deci, de altfel, în acest sens, nu avem de-a face cu o traducere în sensul strict al cuvântului a Bibliei de la Blaj din 1795, ci mai mult cu o îndreptare, practic, a textului. El avea intenția scris ca Biblia aceasta, care va fi tradusă, care va fi al cărui text va fi îndreptat, să fie de folos tuturor românilor ardeleni, nu numai creștinilor greco-catolici, ci și ortodoxilor. Deci tuturor să le fie de folos. De aceea a oferit manuscrisul, când a fost terminat, spre tipărire episcopului ortodox Gherasim Adamovici. Deci nu episcopului greco-catolic, ci episcopului ortodox Gherasim Adamovici de la Sibiu, care este de acord cu acest text și cere permisiunea guvernatorului de atunci de la Cluj, Gheorghe Banfi, să accepte traducerea acestui text. Motivând, probabil că guvernatorul va fi spus, bun, și cine va suporta cheltuielile pentru astfel de traducere. Și atunci, episcopul Gherasim Adamovici îi explică, zis, spunând că se vor găsi oameni care să suporte cheltuielile necesare spre a înlătura, și acum cităm, maxima sacrorum bibliorum in valachio idiomate penuria. Adică, se vor găsi oameni care să înlăture sărăcia maximă a literaturii sfinte, sacre, în idiomul sau în limba valahilor, deci în limba românilor. Gherasim Adamovici este de acord, în prima fază și de acord să fie publicat textul acestei traduceri, acestei îndreptări, însă Ioan Bob, episcopul greco-catolic, cere guvernatorului să respingă demersul episcopului ortodox, al lui Gerasim Adamovici și să dispună ca manuscrisul în cauză să fie încredințat lui spre tipărit. Acum, pe undeva, biscopul greco-catolic Ioan Bob avea și el dreptate, în sensul că inițierea acestei traduceri, acestui text, a început în spațiul bisericii greco-catolice. Și dintr-o dată, Samuel Micu Klein, simpatiile lui față de ortodox, s-a trezit episcopul ortodox că publică un text la care au lucrat, de fapt, oameni din spațiul bisericii greco-catolice. Gheorghe Banfi, probabil i s-au adus argumente foarte solide, este de acord și dispune, îi se oferă lui Ioan Bob textul spre tipărire și Ioan Bob face un lucru important. Instituie o comisie care să cerceteze textul, deci nu a proces imediat la traducerea acestui text. Dispune înființarea unei comisii care să cerceteze textul, să înzestreze textul cu note, adică câteva explicații pe marginea textului, care text inițial, așa cum a ieșit de la Samuel Micu Klein, nu avea aceste note. Mai departe, să înzesteze textul și cu locuri paralele, de ce vă spuneam înainte, și cu titluri foarte sugestive la începutul fiecărui capitol, precum și o scurtă introducere la fiecare carte, cu informații, spunem aici, importante, pe scurt, rezumative, despre autorul scrierii, scopul, timpul când a apărut o carte, cine sunt destinatarii scrierii, cui a fost adresată o carte a Noului Testament și așa mai departe. De altfel, trebuie să recunoaștem un lucru foarte important pentru o astfel de ediție. Deci, episcopul Ioan Bob, din acest punct de vedere, a fost un vizionar și a fost bine intenționat în a reda un text cu informații care să ajungă la cititori și care să îi ajute să înțeleagă textul respectivei cărți și istoricul acelei cărți. Ce se petrece mai departe? Cu aceste completări, dispuse de episcopul Ioan Bob, apare la data de 15 noiembrie 1795, Biblia, sub titlul Biblia, adică Dumnezească Scriptură, a legii vechi și a celei nouă. Acest text al Bibliei de la Blaj din 1795, să știți că a fost foarte bun. El a fost folosit de edițiile următoare, o să vedem imediat. Deci, la 1795 avem un text foarte bun și ca traducere și ca limbă literară și așa mai departe. Câteva caracteristici ale acestei Biblii. Traducerea s-a făcut după originalul textului grecesc. Textul conține scurte note subliniare cu observații de critică textuală și explicații exegetice la unele versete. Foarte important la vremea aceea. Adică unele versete chiar au fost explicate, interpretate. Însă, aceste explicații pe marginea textului la anumite versete, după cum era și firesc, au un anumit caracter sau o anumită coloratură confesională catolică. Prefața Bibliei expune noțiunile introductive asupra canonului, foarte important, cum a apărut canonul Sfintei Scripturi, deci cele 27 de cărți ale Noului Testament, în special integrității, inspirației, infailibilității Sfintei Scripturi, adică textul Sfintei Scripturi este infailibil, este inspirat, nu este scris de un om care s-a pus la masă să scrie. Toate aceste informații fac din Biblia de la Blaj, din 1795, fac din ea un anumit, dintr-un anumit punct de vedere, o capodoperă, la vremea aceea. La sfârșitul textului Noului Testament s-a adăugat însemnarea apostolului și a Evangheliului, iată câte lucruri s-au pus, adică care pericope ale apostolului și ale Evangheliei se citesc peste an la serviciile liturgice, precum și la taine și ierurgii, adică la botez, la cununie, la maslu și așa mai departe, și la unele ierurgii, înmormântare în special, sfeștania, desfințirea apei și așa mai departe. Foarte multe lucruri conține această Biblie legate informația pe care o dădea cititorii. Biblia de la San Petersburg din 1819. Se înființează în 1813 Societatea Biblică Rusă, foarte important la vremea aceea, și această Societate Biblică Rusă tipărește în limba română textul Sfintei Scripturi sub titlul de Biblia de la Petersburg, și apare în 1819. Biblia de la San Petersburg se orientează după textul Bibliei de la Blaj. Deja, Biblia de la Blaj este la baza următoarelor ediții ale textului Sfânt, din care a fost înlăturată daosurile episcopului Ioan Pop de data aceasta. Adică câteva lucruri pe care Ioan Pop, acele însemnări marginale, câteva interpretări la anumite versete în care, sigur, coloratura catolică se vedea, precum și cartea Parta a Macabeilor, care nici n-a mai apărut după aceea. Această Biblie de la San Petersburg din 1819 este importantă, e un text literar, nu foarte îndepărtat în timp după Biblia de la Blaj, după textul Bibliei de la Blaj, care, așa cum am spus, a stat la baza acestei Biblii. Și acum o să vedem o ediție foarte importantă, Biblia de la Buzău. O să vedeți episcopul Filotei ce spune la vremea respectivă. Foarte importantă această Biblie. În 1854-56 este ea realizată, se tipărește în 5 volume, sub titlul Biblia sau Testamentul Vechi și Nou. Noua ediție a Sfintei Scripturi, de fapt Biblia de la Buzău, nu este de fapt o traducere, ci mai mult o retipărire, iată din nou, a Bibliei de la Blaj. Ce vă spuneam, legat de importanța acestei Biblii, a seriozității cu care s-a lucrat la acea Biblie și a rolului pe care episcopul Ioan Bob l-a avut cu acea comisie. Dar și Samuel Micu Klein a fost un om foarte atent, corect față de text. În precuvântare, în Biblia de la Buzău, se argumentează, se spune așa, citez, dintre Bibliile tipărite în limba noastră, observați aici, mai bine tălmăcită și mai luminată la înțeles este cea de la Blaj, de un episcop ortodox, episcopul Filotei, pe aceasta noi am ales-o de a o retipări, însă mai îndreptată și mai curăsită de ziceri învechi. Adică câțiva oameni din jurul lui, binecunoscutori a limbii române, au îndreptat puțin textul acolo unde existau anumite arcaisme sau unde s-a socotit că progresul limbii românești poate să impună anumite cuvinte care sunt mai clare. Deci mai curățite de ziceri învechite și obișnuite numai la frații noștri ardeleni. Adică episcopul ce făcea a îndepărtat puțin regionalismele care nu se înțelegeau de către cei de dincolo de munți. De altfel, un lucru firesc pentru apariția acestei Biblii la Buzău. Și acum fiți cu luarea minte la ce spune episcopul Filotei în precuvântarea către drept, pune el drept credincioși și cititoare, lucruri de o certă actualitate și astăzi. Unele o să ne vizeze și pe noi preoții, o să vedeți cum vedea episcopul la vremea respectivă Biblia în mâna preotului. Iată ce spune el. 1. Citirea și meditarea, ce vă spuneam înainte, iată de unde e importanța unui astfel de program, de unde e importanța întâlnirilor noastre. O să vedeți cu fiecare întâlnire, o să aflați mult mai multe. Iată ce spunea episcopul Filotei. Citirea și meditarea ei continuă este de neapărată trebuință pentru mântuire. Citirea continuă și meditarea la textul Sfânt. 2. Biblia se citește foarte puțin și cu dezgust. A fost dur episcop, ca să folosim un cuvânt și noi mai categoric. Dur, cu dezgust, spune. Adică el nu se referea la faptul că Biblia o îndepărtăm pur și simplu în mod deliberat, ci că nu se înțelegea. Biblia era greu de înțeles, nu era accesibilă și pur și simplu lumea o îndepărta. La acest lucru se referă episcopul. Zice, se citește foarte puțin și cu dezgust, nu numai de către laici, ci și de către preoți. Deși Sfintele Canoane spune, le poruncesc lor, iată, direct viza preoția, să o citească mereu și să mediteze asupra ei, ca unii care sunt propovăduitorii Cuvântului Dumnezeu și vor răspunde înaintea dreptului judecător, citesc cuvintele lui acum, de lenevirea către sufletele norodului, că nu le-au luminat. Spune, voi veți răspunde de faptul că n-ați luminat sufletele poporului. Mai departe, trei, ce mai spune episcopul Filotei în Protoslovie? Acest mare neajuns vine nu numai din neînvățătura preoților. Sigur, existau și preoți care aveau mai puțină școală la vremea respectivă. Și episcopul a constatat acest lucru și spune, nu numai din neînvățătura preoților, ci și din marea lipsa cărților sfinte în care se află biserica noastră astăzi. Și nu exista textul Bibliei, așa cât ar fi trebuit să existe. 4. Sfânta Scriptură a ajuns o carte atât de rară și costisitoare, încât foarte rar o poate vedea cineva, nu numai la creștini, ci chiar și la preoți, la care nu vede cineva decât liturghia, adică liturghierul și molitvelnicul. Iar Sfânta Scriptură, coroana cărților, niciodată n-a împodobit stearpa lor bibliotecă. Cuvintele ale episcopului Filotei erau o constatare la vremea respectivă, cu siguranță el viza o anumită categorie dintre preoți care nu erau preocupați de cuvântul Scripturii, de propovădirea cuvântului Scripturii, și episcopul Filotei, fără rezerve, spune acest lucru în Protoslovie. Și a rămas peste ani până la noi și după noi. Vor afla ce a constatat episcopul Filotei vremea respectivă. Biblia de la Buzău se înfățișează ca o lucrare de sinteză, nu numai în privința limbii, ci și a traducerii propriu zise. Mergem mai departe un pas. Ajungem la o altă capodoperă, Biblia lui Shaguna. Și o să vedeți ce a făcut Shaguna. Cu cine intră Shaguna în polemică și cum a ajuns la această Biblie. Și ce este important în ceea ce Shaguna a pus în această Biblie. Tipărirea Biblia a avut la Sibiu și a durat doar doi ani, 1856-1858. Acum, ca să vă spun câteva lucruri și din spatele textului, nu? Am spune noi de astăzi din culise. Shaguna a văzut că episcopul Filotei la Buzău a tipărit o Biblie. El nu și-a rugat mari veleități de traducere. A îndreptat textul, cum vă spuneam, a Bibliei de la Blaj, puțin, și Shaguna s-a gândit, păi, eu marele Shaguna, era Shaguna mare, știți istoria lui și cât a făcut pentru spațiul bisericii și în domeniul asistenței sociale, ceea ce noi numim astăzi asistență socială și a culturii. Și Biblia, Shaguna a observat că el nu are Biblia și a zis, păi eu să n-am o Biblie, adică să nu tipăresc o Biblie. Și atunci Shaguna procede la tipărirea acestei Biblii, care durează puțin. Shaguna a angajat echipă serioasă și în 2 ani, ca și Filotei, cu care din anumit punct de vedere nu era în rivalitate, dar în concurs care a însemnat un câștig pentru popor. Vedeți dumneavoastră, contradicțiile nasc progresul și competiția care iarăși naște progres se folosesc cei care sunt în spatele competiției. Foarte important acest lucru. Biblia începe cu amplă traducere de caracter isagogic și istoric, adică de prezentare a cărților, și poartă titlul Cunoștințe folositoare despre Sfânta Scriptură. Cuprinsul acestei introduceri este împărțit în 5 părți și este o amplă introducere. Primul subcapitol din această introducere, despre începătorul și cuprinsul Sfintei Scripturi, pagine 3-5. Ce cuprinde Sfânta Scriptură, cum a început Sfânta Scriptură, originea ei, câteva lucruri. Al doilea subcapitol sau capitol din prefață, despre întoarcerea Sfintei Scripturi în limbile popoarelor creștine, adică despre traducerea Sfintei Scripturi în limba popoarelor creștine, pagine 5 până la 16. Mai departe, al treilea capitol, cum că Sfânta Scriptură este cuvântul cel adevărat al lui Dumnezeu. Deci ce-i Sfânta Scriptură? Paginile 16-18. 4, despre puterea cea din lăuntru a Scripturii, pagina 19. Cum Scriptura lucrează din lăuntru ei și te liniștește, te odihnește. Foarte frumos textul acesta și ultimul capitol din prefață, trebuința Sfintei Scripturi. Pagina 19-20. De ce este necesară Sfânta Scriptură pentru un creștin? Această introducere mare, prefață a Bibliei lui Shaguna, este foarte importantă, prefațează, să zic, această Biblie, acest monument de cultură și are și o încheiere, paginile 20-21. Foarte important ceva în atitudinea mitropolitului Andrei Shaguna. El nu revendică pentru traducerea sa niciun fel de originalitate. Și acest lucru este foarte important până astăzi. Și anume, iată ce spune Shaguna. Aceasta ar fi contrazis concepția sa despre limba Bibliei, dacă n-ar fi pretins acest lucru, că nu este, din acest punct de vedere, original, el nu face nimic altceva, o să vedeți, decât să continue munca altul. Aici a fost modest Shaguna. N-a spus că, uite, nu și-a rugat faptul că, uite, eu am tradus Biblia. Nu, a spus foarte clar și iată ce spune despre o traducere. Și valabilă această traducere, sigur, în spațiul biblic, dar nu numai. Spune așa, numai odată se poate face traducere. Dacă s-a învins piedica cea mare a traducerii credincioase și înțelese, și dacă poporul a primit limba aceea, așa zicând, în însăși ființa sa, deci limba unei traduceri, atunci următorii, cei care vin mai departe, n-au de a mai face alta, ci numai au reînnoit și îndreptat, așa după cum ar fi reînnoit și îndreptat traducătorul cel din tâi al Bibliei, de ar fi trăit până în vremurile lor. Foarte frumos. Adică, îi spune Shaguna, odată nu mai este tradus textul, mai departe acel text original, acel text prim tradus stă la baza edițiilor următoare. Revizuiesc textul, văd unde mai poate fi adăugat ceva, unde se mai poate nuanța potrivit stadiului limbii literare și așa mai departe. Deci aici este Shaguna de referință. Și spune mai departe, iar limba noastră e pom viu, ceea ce știți toți din literatură, care în toată primăvara se schimbă. Ramurile bătrâne și fără suc se usucă și cad, dar alta nouă curând îl împodobește. Toate ale lui se fac și se prefac, numai tulpina rămâne totdeauna aceeași. Adică tulpina porul, iar limba lui mereu se îmbunătățește și se înnoiește cu fiecare generație. Ce este vechi pică, cade și altceva nou apare. Așa, acesta este procesul de înnoire a unei limbi, de îmbogățire a unei limbi. Și comparația limbii cu pomul viu. Proverbial, din acest punct de vedere, Shaguna a rămas peste veacuri. Aici trebuie să apreciem enorm de mult ceea ce Shaguna a făcut, sinceritatea cu care s-a referit la Biblia lui. Numai că o să-l vedem acum imediat într-o altă ipostază. Calitatea superioară a textului Bibliei lui Shaguna o vădește indirect, spune aici, răsurătoarea polemică portată de Marele Mitropolit cu marele om de cultură, Ion Eliade Rădulescu, pașoptism, pe care știți foarte bine. Ei, ce se întâmplă? În jurul anului 1858, Ion Eliade Rădulescu se găsea la Paris și începe o traducere proprie a Sfintei Scripturii. Și tipărește doar primele două cărți, Facerea și Ieșirea, însoțite aceste două cărți de câteva notări, publicate cu anexe sub titlul, acesta este titlul, Biblice sau notițe historice, filozofice, religioase și politice asupra Bibliei. Paris, 1858. Și acum, Ion Ilie de Rădulescu îi trimite acest manuscris, și Shaguna intră într-o polemică și o critică cu Ion Eliade Rădulescu și publică în Telegraful Român un articol în care îl acuze pe Eliade Rădulescu de o întrăită greșeală. Spune așa, ca laic nu era competent și nici chemat să săvârșească o astfel de lucrare bisericească. Mai departe, a interpretat fals învățăturile Sfintei Scripturii. Și trei, a înlocuit în traducerea sa limba curată a poporului și a străvechilor cărți sfinte cu o limbă pocită, citesc din șagună, stricată și latinizată, pe care nu o înțelegea nimeni. Numai că nu a fost chiar așa. Leade Rădulescu, anvergura lui culturală o cunoaștem, e adevărat că el în cele notițe și în modul în care a tradus a și filozofat puțin, este adevărat, dar pe de altă parte Șaguna, eu cred că nu atât, reacția lui n-a fost atât la adresa a ceea ce a întreprins Leade Rădulescu, cât la ce ar fi însemnat o astfel de traducere pentru viitor dacă textul nu era foarte potrivit, avându-se în vedere ce? Anvergura lui Leade Rădulescu. Pentru că toată lumea știa cine este Leade Rădulescu. Și atunci Șaguna a observat cu siguranță câteva neajunsuri și prompt intervine, repet, nu cred că era atât vizată lucrarea lui Leade Rădulescu, cât consecințele unei astfel de lucrări ieșite de sub pan unei astfel de personalități. Acum, sigur, sunt unii care mai spun că Șaguna n-a vrut lângă opera lui imediat o altă mare lucrare a unui iarăși, a unui alt mare om de cultură din vremea aceea. Sunt critici, dar cred că nu acesta este adevărul. Șaguna a fost foarte precaut vis-a-vis de ce înțelegea el, o limbă pocită, stricată, latinizată, pe care nimeni nu o înțelegea. Dar, după cum vedeți, destul de categoric în exprimarea lui. Leade Rădulescu nu se oprește aici. Vine și el cu replica. De asta vă spuneam de polemica dintre Șaguna și Leade Rădulescu. Și Leade Rădulescu răspunde acestei critici pe un ton agresiv, fapt care îl determine pe Șaguna, ce să facă? Nu mai putea să scrie un articolaș în Telegraf Român. Încropește o scrisoare pastorală, ceea ce avem de la episcop, de sărbători, nu? Pastorală. O trimite tuturor preoților, întregului cler, în care îl înfierează pe Leade Rădulescu, spunând, acest mirean nu știe legea creștinească. Și astfel dă polemicii proporții, spun eu, de eveniment. Aici se încheie, de fapt, polemica. Șaguna a fost o personalitate marcantă, puternică, cu autoritate și nimeni n-a mai mișcat mai departe. Leade Rădulescu și-a dat seama că nu are nicio șansă de a reuși și se încheie în acest sens polemica dintre ei. Acum, poate că era, dar nu știu cât de important ar fi fost pentru edițiile următoare, pentru noi cei de astăzi, să vedem și varianta lui Leade Rădulescu. Șaguna să-l fi lăsat să lucreze, apărea o variantă a unui om de cultură și, sigur, am fi văzut și o altă variantă. Asta, sigur, când, dacă ne gândim sigur, la contribuția, să zicem așa, la limba română, a unui om de anvergură lui Leade Rădulescu. Însă, eu sunt convins că Șaguna a observat posibilul pericol care putea să vină de aici.
Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.